habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa 4 bisha January ee sanadka 2025 waa 22, waxaanad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga aanu ku leenahay internetka voasomali.com. saacadda afrikada bariha tan waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddeenna caawiya dunida ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo maanta muqdisho ka daahfuray nidaamka lagu ilaalinayo dhaqdhaqaaqa lacagaha.
kan maanta ama qorshahan ama brogaramkan aan maanta ee u taaganahay daafurkiisa ayaa keeni kartaa in ay waddankeenna markaan si fiican ayaga u dhisno horumar fiican aan ka gaadhno, oo ay keento inaan cidna aan gadaal looga tegin oo uusan gadaal joogin, oo aan helno financial inclusion. waxay abuuri doontaa fursado cusub haddii Ilaahay ilaahdo.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka.
dhib ka badan jira waxay tahay, ani waxaan dhihi lahay rag hadday qaadka iska deeyaan kuli uma dhimanayaane, inay qaadka iska deeyaan ay samaystaan maqalka qoyska, intay samaystaan wax alla waxuu soo qabto aradiisa ilmihiisa dhexdhigo oo lugurita maqalkan ana quwaanin lahaa. waanadayda waanta
waxaa keeni karo hadduu odiga sirta guriga taal uu sheegi lahaa.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan Maraykanka oo joojinaya kaalmadii horumarinta dibadda amaba dalalka dibadda uu ku bixin jiray xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. khabiirka qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha ee dhulka reer Falastiin, Francesca Albanese, ayaa ka digtay suurtagalnimada in Israa'iil ay fuliso xasuuq ka dhana dadka Falastiiniinta ee ku nool daanta galbeed, iyadoo xustay in falalka Israa'iil ay ka geysanayso Gaza aysan ku ekaan doonin halkaasi haddii aan laga horjoogsan. hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ay sheegtay in 10 Falastiiniin la dilay, 4 kalena la dhaawacay howlgal milatari oo Israa'iil ay ka samaysay magaalada Jinin ee daanta galbeed. howlgalkan ayaa imanaya 3 maalmood kadib markii heshiis xabad joojinahi uu ka dhaqangalay Gaza. howlgalkan oo Israa'iil u bixisay magaca derbiga Birta ayaa sababay in korontola'aan ay ku dhacdo xaafado badan oo ka tirsan magaalada Jinin iyo xerada qaxootiga halkaasi ku taala, sida ay ku soo warantay wakaaladda wararka ee Falastiin ee Wafa. dhinaca kale, 4 qof ayaa ku dhaawacmay weerar ka dhacay magaalada Tel Aviv, iyadoo qofkii weerarka fuliyey uu halkaasi ku dhintay, sida ay sheegtay dowladda Israel. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar fulineed oo lagu baabi'inayo amaba lagu bilaabayo hawsha ka bixitaanka Mareykanka ee ururka caafimaadka adduunka WHO. waa markii labaad ee uu Trump amro in Mareykanku ka baxo ururkan caalamiga ee hoos yimaada qaramada midoobay, kaasi oo u xil saaran horumarinta caafimaadka dadka dunida iyo la dagaalanka cudurrada. markasto ay dhacdo xaalad caafimaad oo caalami ah, dowladaha, xirfadlayaasha caafimaadka iyo dadweynaha caadigii waxay taageero iyo hagitaan u raadsadaan ururkan caafimaadka adduunka. WHO ayaa sheegtay in yoolkeedu u yahay in qof walba uu helo caafimaad ka wanaagsan, iyadoo ku dadaalaysa inay faafiso amaba ay siiso fursad caafimaad oo siman dhammaan dadka meel kasto ay joogaan. ururkan oo la aasaasay sanadkii 1984 ayaa xarintiisu ay tahay Switzerland, waxaana xubin ka ah 194 dal ay ku jiro Mareykanku. ururka sidoo kale waxa uu dejiyaa hagidda caalamiga ah ee badbaadada cuntada, baaritaanka dawooyinka, iyo midaynta heerarka dadweynaha. tan iyo sanadkii 2017 ururka waxaa hogaaminayay Tedros Gebreyesus, oo ah diblomaasi sare u dhashay Ethiopia, islamarkaasna soo noqday wasiirka caafimaadka ee dalkaasi. xogeyaha saxaafadda ee aqalka cad ee Mareykanka Carolyn Levitt ayaa xaqiijisay in shaqaalihii federaaliga ahaa ee ka howlgeli jiray xafiiska ka wada qaybgelinta shaqada dowladda loo sheegay inaanay soo shaqo tagin. maamulka cusub ee Trump ayaa amray in barnaamijkan la joojiyo. warqad ka soo baxday xafiiska maamulka shaqaalaha Mareykanka ee loo soo gaabiyo OPM ayaa lagu sheegay in dhammaan shaqaalihii xafiiska loo dhammaanta sinaanta ka wada qaybgelinta iyo galaangal u helidda oo loo soo gaabiyo DEIA la hakiyey iyadoo shaqaalaha loo sheegay inay guryahooda joogaan, hase yeeshee uu mushaharku u sii socon doono ilaa amar dambe. Warqad ka soo baxday waa warqad ka soo baxday oo ka timid Charles Essel oo ah ninkaasi hayaha ka ah xafiiska OPM. ayaa amar lagu bixiyey in dhammaan madaxda waaxdan ay shaqaalaha ogeysiis u diraan saacadu marka ay tahay 5 galabnimo ee 4 maanta. Caroline Levitt ayaa fariin ay Barta X ku soo qortay ku sheegtay in madaxweyne Trump uu ku ololeeyey inuu soo afjarayo xafiiska ka wada qaybgelinta Amerikana lagu celinayo hannaankii bulsho qofkii u qalma lagu siinayo shaqada iyadoo loo eegayo xirfadiisa aan loo eegaynin midabkiisa iyo jinsigiisa. Levitt ayaa fariinteeda sii raacisay, tani waa guul kale oo ay heleen dhammaan dadka isirada iyo diimaha kala duwan ee Maraykanku, waxayna kusoo gebagabaysay qoraalkeeda waa ballan la qaaday oo laga soo baxay. Intii ololaha doorashada ku jiray ayaa Trump uu ku jeesjeesay siyaasadda barnaamijka ka wada qaybgelinta ee dowladda federaalka. Waxau sheegay in barnaamijkan lagu faquuqo dadka cadaanka ah, gaar ahaan ragga. Trump waxa uu si daran u weeraray dadka jinsigooda beddelay, gaar ahaan ragga dumarka iska dhigay ee ka qaybgelaya ciyaaraha dumarka. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa annaga intaa. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad daawanaysaan VOA, waxaad dhegeysanaysaan VOA Washington. aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta si rasmi ah u daahfuray nidaamka lacag bixinta ee Soomaaliya ee loo yaqaano Somali Payment Switch SPS, taasi oo ah tallaabo lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo hannaanka lacag bixinta sida lagu sheegay. Warbixin arrintan ka hadlaysa waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha VOA da Cabdilcaziis Axmed Barrow.
nidaamka lacag bixinta ee Somali Payment Switch SPS waxaa loogu talagalay in lagu sahlo dhaqdhaqaaqyada lacagaha mobaylada ee la dhexmariyo bangiyada Soomaaliya, kor u qaadista daahfurnaanta iyo horumarinta adeegyada maaliyadeed ee dalka oo dhan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa iftiimiyey doorka nidaamkan ee casriyeynta habsocodka lacag bixinta Soomaaliya, xaqiijinta hufnaanta bixinta mushaaraadka, iyo kor u qaadista amniga adeegyada dhaqaalaha inay dalka u leeyihiin. Ra-iisul wasaaraha oo arrintan ka hadlayey shir lagu qabtay magaalada Muqdisho oo lagu daahfuray arrintan ayaa waxa uu yiri:
kan maanta ama qorshahan ama programkan aan maanta ee u taaganahay daahfurkiisa ayaa keeni kartaa in ay wadankeena, markaan si fiican ayaga u dhisno, horumar fiican aan ka gaadhno, oo ay keento inaan cidna aan gadaal looga tegin oo uusan gadaal joogin, oo aan helno financial inclusion. Waxay la yidhaahdaan waxay abuuri doontaa fursado cusub haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaa kale oo adeegan aan maanta daahfurnay looga faa'iidi karaa aruurinta, sida aad sheegteen, dakhliga dowladda, sida canshuuraha, maadaama qof kasta uu fursad ama si fudud uu telefoonkiisa gacanta uga diri karo canshuurta ku waajibtay, islamarkaana uu ku codsan karo adeega dowladda.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxa uu kale uu sheegay in dowladdu diyaarisay sharciyo lagu ilaalinayo dhaqaalaha dalka.
meeshii aan shalay joognay maanta ma joogno, meeshaan maanta joognana beri joogi mayno. Progress baa socda iyo horumar. Waa laga yaabaa sii la rabay inaynaan tallaabada u qaadaynin oo aan si aad u hooseysa speed hoose ku socono, laakiin haddana inagama qaldana jihada aan u socono iyo waxaan doonayno, waana soconaa, waana gaaraynaa insha allah meeshaan u socono. Sektorkan hadda maanta aan halkan u fadhino aan ku dahafuraynana, asaga waa sektor aan kaga horeynaba wadamada dariska aan kaga horeyna in badan oo ka mida. Marka inta kale iyo sektorada kalena waxaan rajaynayaa inay ay soo gaaraan oo aan aynu hore u soo dhaqaaqno, oo aan waxyaabaha insha allah inaga dhiman aan dhammaystirno.
sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre, nidaamka lacageed ee SPS waxa uu door muhiima ka ciyaari doonaa horumarinta ka mid noqoshada maaliyadda, taageerada maalgashiga qaybaha kala duwan ee dalka iyo xaqiijinta amniga dhaqaalaha bulshada Soomaaliyeed oo dhan. Sida lagu sheegay qoraalka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo nidaamkan la xiriira, dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ka go'an inay kubciso hal abuurka iyo casriyeynta waaxda maaliyadda dalka si loo dhaqaajiyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ayaa khudbad ka jeediyey hall waa Emancipation Mall, xarunta la yiraahdo, ee ku taala magaalada Washington D C, intii lagu guda jiray xafladda caleemasaarka, kaasi oo la xiriira amar uu ku bixiyey in la hakiyo muddo 3 bilood ah kaalmada shisheeye ee horumarinta ee uu Mareykanku ku bixiyo dalalka dibadda. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa qortay wakaaladda wararka Reuters, waxaana soo koobaya Maxamed Olaad Xasan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii amar ku bixiyey in la hakiyo muddo 9 maalmood kaalmada horumarinta dibadda uu Mareykanku ku bixiyo. Donald Trump waxa uu sheegay in xukuumaddiisa cusub ay doonayso in la sugo qiimeynta wax ku oolnimada gargaarka dibadda uu Mareykanku ku bixiyo iyo la jaanqaadista siyaasaddiisa arrimaha dibadda. Dhammaan madaxda waaxaha iyo hay-adaha mas-uulka ka ah barnaamijyada gargaarka horumarinta dibadda ee Mareykanka waa inay islamarkiiba joojiyaan waajibaadka cusub iyo bixinta lacagaha kaalmada horumarinta dibadda, ayaa lagu yiri amarka fulinta ee uu saxiixay madaxweyne Donald Trump saacado yar kadib markii uu xafiiska la wareegay markii labaad isniintii lasoo dhaafay. Ilaa iyo hadda ma cadda sida uu nidaamka horumarinta dibadda u ballaarnaa iyo sida amarkan uu u saameyn karo waddamada hay-adaha aan dowliga ahayn iyo hay-adaha caalamiga ah ee horumarinta. Sidoo kale ma cadda inta lacagtaasi ku baxda gargaarka la dhimi karo marka la eego Kongareska Mareykanka oo leh dejinta miisaaniyadda dowladda federaalka ee Mareykanka. Amarka fulinta ayaa ku celcelinaya ku soo laabashada habkii uu Trump qaatay muddadiisii hore ee xafiiska intii u dhexaysay 2017 ilaa iyo 2021. xilligaasi madaxweyne Donald Trump waxa uu soo jeediyey in la dhimo ku dhawaad 3 meelood meel qarashka ku baxa diblomaasiyadda Mareykanka iyo miisaaniyadaha gargaarka oo ay ku jiraan hoos u dhigidda dhaqaalaha uu Mareykanka ku bixiyo howlgallada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamiga ah. Laakiin xilligaasi Kongareska Mareykanka ayaa dib u riixay soo jeedinta Donald Trump kadib shirkii sanadlaha ahaa ee hogaamiyaasha adduunka ee qaramada midoobay ee 2018. Trump waxa uu ka cawday in Mareykanka uu yahay deeq bixiyaha ugu weyn ee deeqaha shisheeye bixiya. Mareykanka waxa uu gargaarka horumarineed iyo mid bani'aadnimo oo fara badan uu ku bixiyaa qaaradda Afrika oo ay ku loolamayaan waddanka Shiinaha. Ma cadda saameynta uu go'aankan ku yeelan karo Soomaaliya, maadaama barnaamijyo badan oo gargaarka shisheeye ah oo ay ku jiraan taageerada ciidamada kumandoosta Soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee danab iyo hindisayaasha gargaarka bani'aadnimo ay hore u ansixiyeen Kongareska Mareykanka. Sida ay khubaradu sheegayaan, maalgelinta barnaamijyadan ayay u badan tahay inay sii socon doonaan haddii aan isbedelo gaar ah lagu samayn inta ay socoto dib u eegistan uu farayo amarka madaxweyne Donald Trump. Tan iyo 2006, Mareykanka waxa uu Soomaaliya ku caawiyey 1.5 bilyan oo gargaar bani'aadnimo ah si wax looga qabto caqabadaha sida abaaraha iyo fatahaadaha. Intaa waxaa dheer, laga soo bilaabo 2011, Mareykanka waxa uu u qoondeeyey 240 milyan oo lagu taageerayo dib u habeynta dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliya oo ay ku jirto taageero militari oo la siiyo ciidanka qaranka Soomaaliya. Xubiyaha cusub ee arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa soo bandhigay mabda'a hagaya siyaasadda kaalmada dibadda ee maamulka Trump, kaas oo sheegay in hindise kasta oo gargaar shisheeye uu Mareykanku ku bixinayo uu ka jawaabo mid ka mid ah 3 su'aalood: ma yahay gargaarka mid Ameerika ka dhigaya meel labdoon? Ma yahay mid Mareykanka sii xoojinaya awood ahaan? Mase yahay mid Mareykanka uu ku sii barwaaqoobayo? Go'aanka lagu hakinayo gargaarka dibadda ayaa qayb ka ah halku dhagga siyaasadda maamulka madaxweyne Donald Trump ee America First, ama in wax kasta laga horumariyo danta Mareykanka. Maamulka Trump ayaa doonaya in la hubiyo in kaalmada dibadda ee Mareykanka ay la jaanqaado danaha amniga qaranka iyo xoojinta awoodda Mareykanka iyo baraaraha Mareykanka.
aad iyo aad u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay warbixintaasi wakaalada wararka Reuters ay qortay. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka, waxaa inoo haysa wariyaha v o eda boosaaso Fadum.
kulanti wacan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka v o a oo aan kaga hadalo taariikhda iyo waxqabadka haweenka Soomaaliyeed iyo kaalintii ay ka galeen halgankii Soomaaliya, sida nabadaynta, fanka, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Todobaadkan waxaan barnaamijka madasha haweenka ku eegi doonaa saameynta ay haweenka ku yeelato burburka qoyska iyo sababta keenta in haweenka barakacyaasha ah qaarkood aysan u madax bannaanayn lacago yar oo ku soo gala duruufo adag. inkastoo kala taga ragga iyo dumarku ay si weyn ugu baahday bulshada Soomaaliyeed wixii ka dambeeyay 1991 ayaa haddana waxaa arintani sii laba lixaadsatay kadib markii dadka Soomaaliyeed ay la kulmeen barakaca iyo dowlad la'aanta. inkastoo dadka deegaanka ee aan barakicin ay la wadaageen arrimahan furniinka, ayaa haddana waxaa arintani ay si gaara u taabatay qoysaska barakacayaasha ah ee Puntland ku dhaqan. inta badan burburka qoysaskan barakacayaasha ah ayaa waxa uu ku yimaada in haweenku aysan u madax bannaanayn dhaqaalaha yar ee ka soo gala shaqooyinka hoose ee sida ku nasiibsada ah ay u baadi goobaan maalin walba helistooda, sida nadaafadda guryaha oo ay qabtaan, qashinka oo ay geeyaan meelaha loo asteeyey. Raage Rabiic Maxamed oo ka mid ah hooyooyinkan duruufahanu ay harayeen oo aan kula kulmay xilli ay baadi goob ugu jirtay inay gudato shaqadeeda maalinlaha ah, ayaa v o a uga warantay sida uu qoyskeedu ku burburay. waxaana dhex martay sheekadan.
waxaa la yidhaahaa Raage Rabiic, aniga 20 waxaan jiraa 3 xadar haa dhinacaan ila boorkan deganahay, haa barakacayaashan ka midnahay. wallahi 11 waan ku gursaday hooyaday aabahay isii waddanka ayni neeri baa liusi meel neer liiraha liusi boosada tan dhawaan baan imaanayo. intii aday 3 bilood aan joogaa, hadda 2 ciyaal baan leeahay, may 2 gabdhood weeye. waxaas jirkay ku yaalo usur, waxaas usbaa ii geystay
gacmaha. hadda neer bay ku yihiin,
haa gacmaha iyo dusha waxaas idil usbaa ii geystay. waxaa waa fiilo weyn oo laalaabanaysa ii geystay, fiilada korontadaas uu idil laalaabanaysa uu garaacay. lacagtaydaas uu dilay xoog iyo qaanin lacagta markii diidan xoog iyo dil iyo ano jifas ugu maanay dil bas ila daale makeenay makeen inuu dilas igala daaray. waxa sida uu saay geystay
hadda ma kala tagtay, mise waa ku qowaa
hadda waa kala tagnay.
xasan bishiir ayaa sidoo kale qiray in haweenka barakacayaasha ah intooda badani ay dhiban yihiin, taasoo sababtay in ay yaraan ku guursadaan isla markaasna ay caburinta ku baraarugaan sanooyin kadib markii caqligoodu koro.
iyadoo macnaha da'yarow guursana kumada waa la jarabara. waxaa leesaan waa sikrito qof waalidkeeda u aragta, waalidaa ka dhigini, ehelaa ka dhigini, waa isleeda ninkan waxba kaa mahallaynaa isleeda. dib dambe gadaala uu soo noqonaya waa dilaa, waa garaaca adka alleysa male. kuwa gudoomiyaalka oo kaamaga jooga u dacweynay kuwii waxaa leeyahay nijir lama aadaayo, xaamid mala aadaayo, iska fadhiiso. anigaa macnaha meel kaa saarayna, meel wax laga saaraya male. walaxa shaambeynay shashacay kurka saaray qoftii biri waa la dilaa indana meesha kisijikuwa.
tiro yar oo haweenkan ka mid ah oo ka badbaaday inuu qoyskooda burburo waa kuwa u hoggaansamay arrimo badan oo xanuun iyo walbahaar ku haya. aamina Rabiic oo ka mid ah haweenkan ayaa iga warantay.
aamina Rabiic Cabdi.
aamina, meeqa sano jirtaa?
20 waan guursaday.
magac ayaa leedahay?
3 ciyaal.
meeqa sano ku guursatay?
15-kii. waan is dooranayaa anigaa guursaday. qashinkaas lan ka shaqaysanaan iska xamaalana, magaalas lan iska dhex soconaa, wixii damaantan helana waa aragnaa, maantin weynana waa iska galbanaa. habeenkii markay noqonana wixiin ciyaalkoola tagnano arkayna, haddana wax wayna waaba iska fariisadayna oo waxaanu hayna ma wala ciyaalkii waa iska joognaa.
ma dhacdaa mararkii qaybtood lacagta shaqayso in saygaagu kugu maamulo oo keen ku dhaho?
waa iga qaataa markii lacag shaqaysta keen waa ay dhahaa wada qaybsanaa. maya biilka marna waa bixiya marna ma bixiyo, laakiin badanaa bixi laasha la-aan isu badan yahay.
waa gartay lacagta marka xorriyadu ma tihiin?
maya xor uma yihi lacagta, waa iga qaybsadaa.
aamino, marka noloshaa soo aragtaa?
noloshayda dhibaato laan buu arkaa, nolol aan ku faraxsanahay maba ahaa. dhibaato mooyaane, nolol aan ku fiicanahay mabu. hadda waxaan aheetay naaga jeeda maba lahaba, dhibaato mooyaane.
waa gartay, bal ka waran gabdhaha caruurta haysta marka, ka waran kala nooca.
xaaladoodu waa iska xuntaa yoon, wallaahi ilaahay la iska dhaalacano, iska haastaa ama iska waa tulixay haystaa, 3 haystaa, 4 haystaa, 5 haystaa.
xaaladooda, haa. marka dabcan daris baa tihiin dadkaas, da'dooda maxaa ku qiyaastay?
dadooda 15 waa iska jiraan ila 16 waa iska jiraan 18 waa iska jiraan
waxa jira dareen rag qaar kood ku abuurmay oo ah in haweenku dhaqaale gaar ah iyo go'aamo hoose ay ka gaareen rag taas oo sababtay in dumar ku ay la kulmaan ciqaab iyo in qoysku uu si fudud u burburo sidaasi waxa VOA-da u sheegay maxamed xaakum oo kamid ah barakacayaasha magaalada boosaaso
qarsinyadii iyo horta haweenka furista iyo burburka keentay inuu lagu kala tago afri ilaa tasac lagu kala irroodo raggii maadaama xooggiisa ma qarsado waa keena ilaa haweenkii baad moodaa ninkii un bas ay ku dabshidanayaan waa dilka waa xaqiiq waa la dilaa waxaa lagu dilaa arrinka maxaa rabaa naagta inay aniga amerikayga ay soo adeecdo aniga hadal maqashay shilinkii soo shaqeyso ay tiraa waxaan inoo soo suuqiyan haweenka badanaa hadda waxay isku aqlayaan naag walba ninkaas ku tashanina adiga isku tasha xooggaada oo wax ka dhigo raggiina waa tashadeen waxay ku tashteen maadaama naagihii hadda qiyaama ay keenay nin wuu adna xooggaadi kala reebay ifur haday ku tiradan adiga ilmahaadaba wakas
xilliga ay guursadaan haweenkani waa mid ay da'doodu aad u yar tahay sida 11 ilaa 15 sano laakiin waa arrin dhaqanka salka ku haysa sida ay markale inoo sheegayso Aamina Rabiic
gudilaatan sana gaarta maxaan dheena waa ku dahdaan badheena guurka waa ku dahdaa waa ku weynaa taan badhanaa wano qafka soo kalanta
ilaa intii caadi ahaan gabadhinta ku guursan karaan
15
sadan haday gaar maxaa loo arkaa markaa
sadan day gaartay wax weynaa taan loo aragnaa wano way ku weynaa tii guurka waa guursan waayse ma walo guursada taas
dumarka qaar ayaa waxa ay qoysaskooda ku burburaan talooyinka waalidka iyadoo loo aaneynayo arimo dhixmara labada beelood ee wada xididay Xasan Abshir Qaasin oo kamid ah ragga ay arintan ku dhacday ayaa iga waramay sida ay u kala tageen xaaskiisa oo u haysay sharci ruura
magaceysa waxaa leeyahay Xasan Abshir Qaasin in barakacayaasha kamid ah waxaan ka deganahay dhinaca buuraha Jingada arrimahaana ugu dhacday boosaas inuu joogo aanu walaalkay xamar ciidamadii oo Amazon ay ku dirin haadi taasoo filimidki adii aniga markaas gabadha ka qabay taasiimka soo qab galan adoogii sabar iimaan ninkii Allah niga siiyo wiilkii Allah niga kaala aniga kulliga ina naga dhintay mala dhahan odagii markii taasiidii ka baxday waa isoo waayay gabadhii furaan rabaa gabadha maxaa loo furaa dhaabooni gabadhaas indhis galno mi ay soo waalidkii ma ay soo hooyadeen ma ay soo asan kumaas shan daada ay haysa gabadha shan daada ay haysa deeq dugu culu baliira aabe markaa waxa wari dana ducow tan inkaar waaye war in digi maqleeyso gabadhii furaan qaanaysay markaa wax soo tashinaysa male sidii arantii ku dhamaad markaas aan ili waaye gabadhii furaan dhig xarigaysay gabadhii markii furi isoo waayay dadka qodayaalka culimada ku dhiiba gabadhii saasa iga furanta dhig aabe macnaheeda iga furi ugaada meherkeedina qaalan oo loo ahayd qaalantii loo ahayd aabe diiwaanii moorada loogu bixiyay 4 saacadood asay qabay qaalan loogu bixiyay mooradii sidii uu ku furay hadda haas la'aana boosasa jooga
isticmaalka maandooriyaha qaadka ayaa inta badan waxa uu saameyn ku yeeshaa khilaafaadka ama kala taga qoysaska danyarta ah ee noloshoodu ay ku tiirsan tahay shaqooyinka aan joogtada ahayn sida dhismaha guryaha xamaalka iyo wixii la mid ah
Abdulqadir Maxamed Cali Ali dha kaamka boolimiga SBS ee qatirsanahay
ee Abdulqadir balno sharax waxa mararka qaybsood dhacda in qoysasku ay ku murmaan biilka iyo dhaqaalaha yar u soo xiradoodaga
waa jirta ilaahdu gudiga qalaafaadka habeenkeena waa xalina waxaan ku xalina dacwada dumkeena iimaano xadheen ninkaan biin manasiisan waa rafaasanahay waa gaajaysanahay awl waa shaqeysan jirni dadkii aan shaqeyn jirni waa xagaa bixeen dadkii qashinka loo xaqaa shirkada qad guriga jooga ninkaan in soo shaqeeyeen waa qana soo jaad wada uu iimaad wax liyaal badan aan ku xaysan waxaan ku dhameynaa arimaha qoys waxaan ku dhameynaa inoo ninkastaba wixii siiyo hadii la raal qanqdo 100,000 ay siiyaan ma heli karo 100,000 lama doolna heli
Maxamed Ibrahim Haaji gacanka hadal kali kuma ka dilna uu dhacaa waxaana geena halkaas gaajada keenayso gaajada ninka hadda wana shaqo haynin dib bay leedahay shaqadiina waa ebel bay jirjirta wala kala amin baxsan yahay dad is aminay markay yihiin reerka way dhaqa karaan laakiin macnaa amin dara meesha taal rag iyo jaad lagu arkaayo caruurtiina ay khasantahay meesha taal marka dilku wuxuu ku imaanaa maxaa ku geeyay jaadka aan cunay balbadeeda wey masar dad baan macnaa facay baan kasoo qaatay waan soo toogsaday waxaan idii u arko haysa waa nidaamkaas baan ku keenay naagtina ma aminayso kuneyta qabtooba imaanaa halka dilba ka imaanaa marka
Saadi Umar Cali dibka badan jir waxay tahay aan waxaan dhihi lahay rag haday qaadka iska deeyaan kulli uma dhimanayaan inay qaadka iska deeyaan ay sameystaan maqalka qoyska intay sameystaan wax alla wuxuu soo qabto aradiisa ilmiis dhaxdhigo oo lagu rita maqalkaan aanan quwaanin laha waanadeeda waan
magacii waxa la safiya cali waxa keenin karo haddoo odiga sirta guriga taal uu sheegi lahaa wixii maanta asag soo shaqeeyo wixii soo galay uu sheegi lahaa ilmiis garta uu dhigan lahaa iyo hooyada kalsooni inta iskugu wac maanta intaasa isoo gashay intaan meel noo dhig intaan jikadii hala geliyo intaan caruurtii daawadooda wax doo dhihi lahaa khilaafaadka maba dhacee meesha isgudub baa la dhahaa isgudub dhamaba dhicinaheenba reerkana way qanacsanaan lahay hooyada ninkeed way amini lahayd laakiin ilmihii hata aabihii wa sanadka ma uu kalsooni ma uu ku qabaan kalsoon darada waxaa keenta odiga la laabkiisa wuxuu soo shaqeey wa qabeysana qaado keenay wuxuu leeyahay ni saaxibdee soosiyad saaxibkayga maanta casuun
laakiin islaamaha kalena waxa lagu eedeynaya in iyaga ruuxoodu ee ku fikirayaan in dhaqaale gaar u sameystaan
arimta taas sahalka ma aqleeyba sanadkan lacag ugu jirtaaba maagtan waxaa sahalkeeda u keenay shaqada mobeelka dhexdiis waaye akoon hadday ka gaar weyso waxaa u furan sahal $1 $25 cinti lagu aruursadaa $100 hadoo keeno $20 ayuutad waa laga goynaa qasbiin waaye ayuutad hadday aruursiya
ma
loo sheegay maxaa loo sheegaa usqaadka waa us adooga dhinacooda waxaada habartan dhinacay wax waxaday dhibaatadana ma dhammaana sirigtii waa taa
waxaa la dhahaa Aamina Maxamed Odawaa raggii waxay sameynayaan qiyaano laablaab laqtabo ninkan qaad aqooni baa qaad cunaaya kii qaad yaqaani baa cunaaya haddaa tiraad walaal qaadka xaggaw kaasoo galay nin hebel baa isoo siiyey meel hebel baan ka soo helay reerkii gurigana wuu gaajaysan yahay
maxaad aaminsanta markay wuxuu soo shaqeeyay inuu ku cunay
haa inin la soo siinin oo maalin kasta qaad aan la siinin oo qaadkaas oo soo gaday oo reerkan oo ku halaynayo dumarkaas oo baxayo oo dhardhaqaad aadaayo sida anigoo kale hadeer subaxii aan baxaa dhardhaqid baa aadaa hadda dadkii way xagaa bixeen wax lacag ee ma jirto wax dhaqid ee ma jirto marka wuxuu ku xisaabtamayo qaadka u qaadanayaba waa inta adiga aabba xusid haddaa joogtidna ilmihii way kaa qadaayaan qof walaal maantan ku dhaamana oo walaalka ee mise walaasha ena ma jiro kulli dadaan isdhaamin waayo oo kulli qaxooti wada eh qof maanta lagu ordaayana male waalidkeenna koonfar baaga imaani
koonfarsleeda arrinka waa looga qaban karaa marka
waxaa looga qaban karaa ninkaasoo ra'yi yeesho oo waanada waalidka waanada walaalka oo maqlo oo sidii haddii lasoo waaniyo guddigoo kale soo waaniyo guddoomiyaho kale soo waaniyo oo waanada soo qaato oo reerkiisa sasabto oo bedelo jadwalkii shalay bedelo oo jadwal aamin ah keeno oo walaale waxaan ila qabo waxaan ila qaybsa waxaan aan wada qaybsano
adigu diyaar ma u tahay inaad tiraahdo
ani inaan dhaho diyaar ah weliga wax xitaa kama qarinin waxa ii keenay dhibaatada wax qarin la-aanta waa haddii sida dumarkoo kale wax qarsan lahaa qaad leeguma ag cuneebaninaan qaad aqoonina qaad iyo ma soo qaateen haa marka wuxuu sii yiri dabka iyadaaba shidanaysa
meeqa cunug leedahay
aniga 8 cunug baa dhalhala iga dhintay todoba ii joogta
intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii madasha haweenka oo toddobaadkan aan ku eegaynay caqabadaha ku xeeran qaar ka mid a haweenka barakacayaasha ee ku dhaqan magaalada Boosaaso iyo sababaha keena in qoyskoodu uu si fudud ku burburo tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo aad bay umaadsan tahay Faadumo Yaasiin Jaamac oo warbixintaasi inala socodsiinaysay welina waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. haatanna Maraykanka, madaxweyne Donald Trump ayaa ku dhawaaqay qorshe ballaadhan oo lagu xoojinayo xeerarka socdaalka, taasoo qayb ka ah ballanqaadyadiisii ololaha doorashada. go-aankan cusub ayaa cabsi ku abuuray bulshooyinka soo galootiga ah, iyadoo warbixinno ay sheegayaan in qoysas badani ay diyaarinayaan tallaabooyin lagaga hortegayo kala go-idda, sida wakiilashada qareenno iyo in guryahooda ay ku xidhaan kamaradaha amniga ee waxduuba. xuseen bare aadan ayaa warbixintan inoo haya.
go-aankii madaxweyne Trump ee xoojinta socdaalka ayaa abuuray cabsi iyo dacwado dhinaca sharciga ah. qareenka dhinaca socdaalka Aaron Oritz Santos, oo fadhigiisu yahay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka, ayaa sheegay in macaamiil badan oo ay ku jiraan kuwa haysta sharci iyo kuwa haysta sharciyo ku meel gaar ah ay ka walaacsan yihiin mustaqbalkooda, xitaa kuwa haysta ruqsadda shaqada waa ay cabsanayaan, siduu hadalka u dhigay. qaar ka mid a muhaajiriinta aan sharciga haysan ayaa si iskooda uga baxay Mareykanka iyaga oo ka jawaabaya talooyinka ka imanaya la taliyaasha madaxweyne Trump. cabsida laga qabo tarxiilka ayaa saameysay iskuulada waxbarashada iyadoo waalidiin badan ay isweydiinayaan inay ammaan tahay in caruurtooda iskuulada la geeyo iyo in kale. Maamulka magaalooyinka waaweyn ee Chicago iyo New York City ayaa qoysaska u xaqiijiyay in iskuulladu ay yihiin meelo ammaan ah, isla markaana waxa ay ballan qaadeen inay xadidi doonaan iskaashiga ay la yeelanayaan laamaha socdaalka. Si kastaba ha ahaatee, ballanqaadyadani ma wada gaarin dhammaan gobollada, taas oo qoysas badan ku reebtay xaalad walwal iyo hubanti la'aan ah. Dhinaca kale, u doodayaasha xuquuqda muhaajiriinta ayaa abaabulaya iska caabin iyaga oo ka jawaabaya waxa uu Trump ugu yeeray tarxiilkii ugu weynaa ee taariikhda Mareykanka. Magaalada Aurora ee gobolka Colorado, Kathy Leonard oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa iftiimisay sida arrimaha la xidhiidha dembiyada fudud loogu adeegsado in lagu sharciyeeyo tarxiil ballaaran, iyadoo cambaaraynaysa dadaalada lagu tilmaamayo muhaajiriintu inay yihiin dembiilayaal. Dhanka kale, dacwadaha sharciga ah ayaa sii kordhaya. Gobollada ay hogaamiyaan dimuqraadiyiintu waxa ay maxkamad geeyeen dacwad ka dhan ah awaamirta fulinta ee madaxweyne Trump oo ay ku jiraan mid ka mid ah in dhalashada caruurta ku dhalatay Mareykanka balse waalidkoodu ajnabiga ahi ayna sharciga haysan aan la siinin. 32 gobol oo ay hogaaminayaan dimuqraadiyiintu ayaa dacwad u gudbiyay maxkamadda si ay u horjoogsadaan go'aanka madaxweyne Donald Trump ee ah inuu joojiyo bixinta dhalashada caruurta muhaajiriinta ah. Madaxweyne Trump ayaa saxiixay amar fulineed oo amraya hay'adaha dawladdu inay joojiyaan bixinta dokumentiga dhalashada ee caruurta ay dhaleen muhaajiriinta sharci darrada ah. Amarka madaxweyne Donald Trump ayaa faray saraakiisha federaalka laga bilaabo 19 bisha soo socota ee February inay aqoonsan waayaan dhalashada Mareykanka ee caruurta ku dhalatay dalka iyadoo hooyooyinkoodu yihiin kuwo si sharci darro ah ku jooga ama si ku meel gaar ah ugu sugan dalka, sida kuwa haysta fiisayaasha iyo aabayaasha aan ahayn muwaadiniinta ama aan degenaansho sharciya haysan. Xiriilaaliyaha guud ee gobolka Massachusetts, Andrea Joy Campbell, ayaa uga digtay in loo diido dhalashada caruurta ku dhalatay Mareykanka oo ay taasina ay meesha ka saariso, sida ay sheegtay, xuquuqahooda dastuuriga ah. Aqalka cad weli kama uusan hadal dacwadahan, balse u doodayaasha iyo hogaamiyaasha gobollada ayaa ballan qaaday inay ka hor iman doonaan siyaasadaha xukuumadda iyagoo oo ku doodaya in ay abuureen cabsi islamarkaana ay hoos u dhigeen xuquuqihii asaasiga ahaa.
Xuseen Barre oo warbixintaasi inala socodsiinayay aad buu u mahadsan yahay. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Waxaa soo kordhaya ganacsiga Soomaalidu ay ku haysato magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dhowaan waxaa wiil Soomaaliyeed oo qurbajoog ah oo ka tagay gobolka Minnesota uu moolka weyn ee PPS ee magaalada Nairobi uu ka furay xarun madadaalo oo ay dhallinyaradu isugu tagaan. Xaruntan ayaa shaqaalaysiisay in ka badan 50 dhallinyara. Wariyaha VOA da gobolka Minnesota Maxamuud Masacade ayaa warbixin arintaasi ku saabsan magaalada Nairobi inooga soo diray.
Abdullahi Hassan Afiliq oo loo yaqaano Duceysane oo ah nin dhallinyaro ah oo ku koray dalka Mareykanka ayaa dhowaantan waxa uu magaalada Nairobi waddanka Kenya uu dib ugu noqday ka hirgeliyey goob loogu talagalay in dhallinyaradu ay ku caweeyaan, sidoo kalena waalidiintu ay ubadkooda u ciyaar geeyaan waqtiyada ay fasaxa ka yihiin goobaha waxbarashada. Goobtan oo lagu magacaabo Bation oo ku taala suuqa weyn ee BBS Mall ee magaalada Nairobi ayaa ah meel lagu ciyaaro noocyada kala duwan ee ciyaaraha, sida uu sharaxayo Duceysane oo ah milkiilaha goobta.
Waa meel entertainment ama ciyaaraha guud, meel wax kasta laga heli karo oo ma arkinino qofka yar iyo qofka weyn gam kasto ay rabaan ama ay ku ciyaari karaan aanu keenay waaye meeshaan. Waxaa ka mid a bowling, bilyardi, pool, shooting, dating, waxaa ka mid a feerka, waxaa ka mid a basketball, waxaa ka mid a gaari wadow, waxaa ka mid a playstation, waxaa ka mid a TV-ga weyn oo ma arkinin oo ciyaaraha dhan lagu daawan karo, sida Premier League oo kale. Ilaa iyo gamka culus markuu jiro 400 ilaa 500 qofa daawasho u soo tagta. Meeshaan sida u jeedidwe waa meel aad baaxad weyn oo ilaa qaadi karta 2000 qof halkii mar ay ku ciyaari karaan qaybaha kala duwan gamamka.
Abdullahi Duceysane waxa uu dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ku noolaa magaalada Nairobi waddanka Kenya oo ganacsiyo kala duwan uu ka hirgeliyey, sida dhismaha guryaha loo yaqaano apartmentooyinka, balse goobtan waa mid isaga si gaara macno weyn ugu sameynaysa maadaama ay tahay goob kulmisa dhalinyarada kala duwan ee ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Islii oo ay Impartion ka furan tahay. Marka laga yimaado Impartion ay tahay goob ganacsi oo milkiiluhu dhaqaale ka sameeyo, haddana waxa uu dhanka kale u arkaa goobtiisu inay dhalinyarada siiso fursad shaqo iyo xirfad kororsi. Sidoo kalena waxa ay goobtiisa dhalinyaradu uga maataan tahriibka iyo falalka keena burcadnimada oo ku badan meelaha ay degan yihiin dadka saboolka ah.
Waxa ugu badan oo annaga ku faraxsanahay oo rabna inaan juhdi iyo waqti gelino waa dhalinyarada soo kacday, waxbartay oo inaan shaqo abuur u samaynay meeshaan. Ilaa iyo waxaa ka shaqeysa 50 qof oo dhalinyara oo wiilal iyo gabdho isku jirta oo aqoonyaala oo kuwa finance, kuwa ma arkinin oo xifrada maqaayada ay leedahay meeshaan, kuwa waxa jira gimamka ku takhasusay. Marka different sectors sid aan dhalinyaradaas aan wacyigelin u noqono, kow shaqo abuur ugu samayno, empowering ugu samayno, hamigelintooda ma arkinin Afrika inaysa ka tagin ee meeshaan meel laga shaqeysan karo, la iskugu imaan karo, wax laga qabsan karo, inaan annagana hooy u noqono ama asaaskii ka bilaabanay. Ahorta aad iyo aad xoog ugu gelinay, alxamdulillah maanta waa ku guuleysanay.
Dhalinyarada Impartion ka faa'iideysatay waxaa ka mid ah wiilkan dhalinyarada oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Cali.
Markaan meeshan imaaday, hoogo skillska ay kordhay alxamdulillah. Kadib markii oo maamulka meeshan Impartion ay arkeen inaan qof degdeg ahay, aanan wax walba qaban karo, waxay darajada igu dareen, waxaan noqday manager.
warbixintaas wariyaha v o a ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascad oo nooga soo diray Nairobina waad dhegaysateen. Mar kale aynu sii joogno dalka Kenya. Guddiga qaran ee xuqul-insaanka Kenya ayaa waayadan dambe walaac xooggan ka muujinayay tirada sii kordhaysa ee dadka wax ka sheega dowladda oo sida muuqata la afduubto, qaar badan oo ka midihna ilaa iyo hadda ay maqan yihiin. Dowladda ayaa marar badan ku celcelisay inaysan ku lug lahayn afduubyadan dadka walaaca ka muujiyay. Dadkan layska weynayo waxaa ka mid a muslimiinta Kenya oo ay Soomaaliduna ka mid tahay. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo hayay wariyaha v o a Nairobi, Yasin Ciise Wardheere.
Dad tiradoodu aanay sugnayn ayaa la sheegayaa in la qafaalay, qaarna weli lala yahay waddanka Kenya ilaa iyo dabayaaqadii sanadkii aynu kasoo gudubnay, iyadoo ururada xuquuqda bini-aadamka uu ka mid yahay ururka qaranka ee xuquuqda bini-aadamka waddanka Kenya ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano KNCHR ay ku celceliyeen dhowr goor baaqiyo ay u jeedinayaan dowladda sidii lagu ogaan lahaa dadka cayladoodu weli ay ka cabanayaan dadka maqan. Walow tirada dadka la sheegaya inay maqan yihiin ama la qafaashay aanay weli sugnayn marka la eego daraasadihii ugu dambeeyey ee ka soo baxaya arrimahaasi. Dowladda waddanka Kenya ayaa ku celisay baaqyo gaar ahaan hay-adaha amniga in ay jiraan baaritaano gaar ah iyo dadka dembiyada galay oo la horkeeni doono maxkamadaha marka ay baaritaanadu dhammaadaan, hase yeeshee aanay jirin sidaa wax loo sheegayo marka lasoo xigto hadallada xildhibaanada mas-uuliyiinta kale ee dowladda oo iyaguna tilmaamaya in ay jiraan baaritaano hor leh oo arrintaasi laga samaynayo. Cabdisalaan Aadan Maxamed oo bahda waxbarashada iyo dadka xuquuqda bini-aadamka u dhaqdhaqaaqa ka tirsan, iyo Maxamed Ismaaciil Shiino oo isaguna ka mid ah dadka wacyigeliya dhalinyarada xafada Islii ee deegaanka Kabakunji oo isagu inta badan ka qayb gala baraarujinta iyo dhiirigelinta dhalinyarada sidii markaasi shaqooyin loogu abuuri lahaa. Su-aasha ugu horeysa ee labadiinaba aan doonayo inaad warbixin ka bixisaan waxa ay tahay, bal ilaa iyo haatan dadka la la-yahay iyo warbixinadii ugu dambeeyey waxa ay timaaxayaan.
Yaasiino, arrintan arrin uguba ma ahan. Tan iyo waagii xorriimada la qaatay madaxweynayaasha waddanka Soomaar oo dhan maamuladaas afduub uu ka jiray, walow uusan sida hadda u ballaartay uusan ahayn. Saa la socotid waayihii dambe bulshada muslimiinta ayaa aada loola bixi jiray, la afduuban jiray, qaar weliba jirdil iyo sixun intii loo dilo wabiyada lagu tuuri jiro meydkooda lasoo heli jiray. Hadda madaxweynahan hadda waddanka madaxweynaha ka ah William Ruto, ololaha doorashada wuxuu ku galay in uu cirib tiri doono qof dambana xukunkiisa aan la afduubi doonin oo la weyn doon. Dagaalka baraha bulshadana uu batay oo mucaaradka dowladda ayaa arintii dib usoo laba kaclaysay. Waxaa batay marka dadka lala baxay qof kastoo dowladda wax ka sheego ama baraha bulshada wax ku soo qoro ayaa ama dowladda ay ka shakisaba oo xiriir la yeeshaba arrimahaas ayaa subax walba ama habeenkii lala baxaa wadada dhexdeeda laamiga taasoo socda qofkii isagoo la afduubanay dad aan la aqoon heebtooda. Dowladdana ilaa haddeer waxay taagantahay inaysan ka warhayn, aysan dowladdana ahayn wax wax afduubanayo ay baaritaanona wado. Walow ayada dowladda mar walba ay taagantahay inaysan arrintaas lug ku lahayn, ayna dabag joogto baaritaan dheeri oo madax bannaan ay samayn doonto. Marka waa mashaakil soo kordhay iyo wax ku beeray waalidiinta cabsi aada u badan.
Ilaahay intii baraha bulshadu ay aada u xoojiyeen dhaleecaynta ay dowladda ay ugu jeedinayaan ama wadamadan Afrikada bari Soomaaliya ay ka mid tahay aada ayay ula soconayaan hay-adaha iyagu qaabilsan ee dhaqdhaqaaqyadaasi iyo waxyaabaha ay markaasi dowladda lidka ku ah. hase yeeshee ma dhacdo inta Soomaaliya iyo wadamo badan oo 24-kaas aad arkayso in dad la laynayo iyo dad la dilayo iyo dad la xirayo haddana cid loo qabta aanay inta Soomaaliya ka jirin. Kenya waa ay ka duwan tahay marka Cabdisalaan la eego arrimahaas, see marka dowladdu ku ogaan weyday dadka howlaha iyagu samaynaya halka dad aan dambi lahayn la qabanayo.
Yasino, warrinta waxaa weeye warrunta oo horta warrinta waxaa crisis wuxuu ka jiraa tacliinta gaar ahaan jaamacada, maadaama dowladdii wixii laga rabay inay caruurtan ay lacagtooda bixiso funds ay bixiso systemkii jaamacadii sidii la rabay u shaqeeyo, maadaama ay dhici waysay ardaydii waxay dareemeen idleness waxlada oo engagement badan ma jiro, marka waxay ku kaceen inay dhahaan marka waqtigan farabadan aan haysano maxaan ku buuxinaa. Horta ilaan jaamacaddii hostel lagu jira, cunto lama hayo, lecturers ma laha, fiiska lama bixinin, waxaan arday jaamacad way taqriiban 100,000 ayaa akhrisata jaamacada. Haddii marka dowladdu ay engage-gareen wayso oo si fiican loo kabi waayo, guidance fiican la siin waayo, waxaa weeye waa qumbula mawquuta la farabiga, waa bomb anytime qarxi karo way. Marka taas waa horta waa arrin ku saabsan. Tan kale waxaa weeye Kenya markii laga hadlayo dhanka tacliinta, waalidiin fara badan caruurtood ma ka war hayaan, caruurtana meelay degan yihiin, dadkan xaggee degan yihiin. Marka dad fara badan marka waxaa laga dhaadhiciyay inaad haddii aad social media ka dhex hadasho oo aad ka dhex buuqdo inaad lacag helaysid ama aada caan noqonaysid oo iyo lagu baranayo activist aad noqonayso, kadibna marka haddii lagu taabto dad fara badan saas laguma shaqeyn karo. Waxay mootahay waa inay xoriyaddeenni waa inay meel ku ekaataa. Dadka ugu dhibka badan oo waayn doono dhalinyaradaas jaamacada, marka ani waxaan dareemaa in systemkii engagementka caruurta la rabo in lagu soo barbaariyo lahaayo engage laga dhigo barnaamijyo jaamacadda ay socdaan in dowladdu ay gaabsi gashay.
Erayadu mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Ismaaciil Shiino oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee Nairobi, iyo Cabdisalaan Aadan Maxamed oo bahda waxbarashada ka tirsan. Yaasin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Aad iyo aad umahadsanyahay Yaasin. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA da Cabdulcaziis Barrow.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa uu qorsheheedu yahay in dalka uu aado doorasho qof iyo cod sanadkayna soo aadan ee 2022. Meelaha ugu badan ee xogta tabinta doorashadaasi laga sugayo waa warbaahinta. Haddaba qaar ka mid ah aqoonyahanka wariyaasha ah ee ka shaqeeya saxaafadda gudaha ee Soomaaliya ayaa qaba aragti kala duwan oo ku saabsan sida saxaafadda iyo wariyaashu ay ugu diyaarsan yihiin tabinta doorasho qof iyo cod oo dhowr iyo konton sano kadib Soomaaliya isku diyaarinayso. Qaar ka mid ah wariyaasha ayaa qaba in xilligan saxafiyiinta jooga aysan u tababarnayn in doorasho noocaas ay tabiyaan, laakiin kuwo kale ayaa qaba marka la eego xirfadda saxafiyiintu ay leeyihiin iyo dadaalada ay bixinayaanba inay ka soo bixi karaan shaqadaasi. Dooda gaaban ee maanta ayaan arrimahaasi ku eegaya waxaa igala qayb galaya Xalad Cali Guuleed oo ah saxafi muddo dheer ka shaqeynaya warbaahinta Soomaalida, iyo Cabdullaahi Yuusuf oo ah saxafi ka shaqeeya mid ka mid ah telefishinada maxalliga ee Soomaaliya. Arrinta ah uma diyaarsana waxaa qaba Xalad Cali Guuleed. Isaga ayaan ku hormaraya. Xalad, marka hore soo dhawow, Soomaaliya doorasho qof iyo cod isku diyaarinaysa, maxay tahay sababta aad u qabtay in saxafiyiintaani u diyaarsanayn tabinta doorasho noocaas?
Waa mahadsan tahay sidoo kale saaxiibkaygii, waanu mahadcelinayaa. Waxaan u cuskanayaa hal arrin oo muddo dheer soo jirtay runtii, afartii sano iyo aan dhaafay 8 sano ee la soo dhaafay, hab ugu sii darnaato sanadahan dambe, sababtoo ah warbaahintii soomaaliyeed oo markii horeba wariyaashoodii la daalaa dhacayay toobar la-aan oo dhibaatooyin fara badan haystay ayaa haddana waxaa ugu sii darsantay maalmihii la soo dhaafay in warbaahintii rasmiga ahaa dowladdu ay u qaaday tallaabo kale oo runtii lagu tilmaami karo waa mid ka mid ah waxyaabaha la doonayo in lagu caburiyo suxufiinta soomaaliyeed. Warbaahinada qaarkood dhinaca dowladda ayay guud ahaan u jaranjeeraan, waxaaba aada loo leeyahay warbaahinta qaarkood waaba la iibsaday oo sida la rabo xilligana taagan yahay, waxba uma sheegi karto oo uma tabin karto sidii saxda ahayd ay jirtay. Marka haddii warbaahintii la afqabtay markii hore, haddana warbaahinada qaarkood lacag lagu xarqinayo si ay u joojiyaan warbixinada lidi ku ah dowladda federaalka Soomaaliya, suurtagal ma tahay in warbaahinta Soomaaliyeed ay isu diyaariso inay tabiso doorasho qoficood ah?
Cabdulaahi Cusub TV aad ka shaqeysa oo telefishin maxalli ah, warbaahin kala duwanna waad ka soo shaqeysa, marka aad fiiriso dooda hanad uu meesha keenay, maxaad adigu ka leedahay?
Kulli horta warbaahinta Muqdisho, gaar ahaan ku Muqdisho, in badan horta way baahisaa wararka doorashooyinka. Teeda kale, bulshada Soomaaliyeed waxay bartay in Muqdisho ama gobollada meel walba Soomaaliya joogto inay ka dhacayso doorasho qofi cod ah, sababtoo ah waxaan ku kalsoonahay wariyaasha xilliga la shaqeeya oo xirfadooda runtii ay tahay xirfad oo bulshada Soomaaliyeed aad u mahadisay. Marka waxaas dhihi karaaba doorasho qofi cod inay dalka ka dhacdo waxaa sabab u ahba wariyaasha Soomaaliyeed.
Sababtu maxay tahay? Bal halkaa faahfaahi.
Sababtoo ah wariyaasha bulshada waxba ogeyn way baahisaa, waxay u sheegtaa in Muqdisho ama gobolada dalka ay tahay gobolo aad amnigooda aad u wanaagsan tahay, ay tahay ummad Soomaaliyeed oo u bisal in ay doorasho qofi cod qabsadaan. Waxayna wariyaasha Muqdisho ama wariyaasha meel walba joogaan waxay la tartamayaan kuwa caalamka.
Hanad tababare saxaafadeedna waa tahay in ku dhow 20 sanana waad ka shaqeynaysaa Soomaaliya, marka aad fiiriso dooda waa Cabdullaahi Keen waxa uu leeyahay si u dhiganta wariyaasha caalamkan u diyaarsanahay gobolladina amni yihiin inagaa sheegna khibradii waan hayna, taa adi maxaa ku diidantahay?
Waxyaabaha aan ku diidana waxaa ka mid ah maalin dhaweyd shir jaraa'id ayaa waxaa qabtay guddigii doorashooyinka madaxa banaana ee dowladda federaalka Soomaaliya oo xil saartay arrimaha doorashooyinka. Marba inaan ka hadlo ma dhacaysa iyo waa dhacaysa waa dood kale oo siyaasadeed oo dhinac kale ah ayaa ka hadli doona, laakiin dhinaca anaga noqays qusaysa ee saxaafadda waxa weeyaan sidii loo baahnaa ma loo tabiyay coverage fiican ma laga siiyey bulshada. Tusaale ahaan guddigu wuxuu yiri ilaa 30 goobood lama magacaabin. Waxay ahayd warbaahinta Soomaaliyeed in ay dadka ku taxan, bulshada ku taxan, inay u faahfaahso in guddigii sidaa uu yiri meelaha lagu qabanayo, sida loo qabanayo, in ay bal xataa waxaa laga yaabaa qofkii dhashay 91 wixii ka dambeeyay inuusan aqoonba doorasho waxay tahay nooca doorashada ay ka hadlaan. Waxay ahaydba toddobaadkan in coverage ama wararka ugu waaweyn inay ahaato arrimaha doorashooyinka iyo guddiga hadlay iyo sida loo qaban lahaa meelaha lagu qabanayo, doodo la abuuro, bulshada wacyigelin loo sameeyo, maxay tahay doorasho, doorqo qofi coda sida loo qabanayaa, guddigii dib loogu laabto, su-aalo fara badan la keeno, wixii dhan ma jiraan. Warkii waa la soo qaaday, waxaa la yiri guddiga doorashooyinka waxay dhaheen doorasho qofi coda dalka ka dhace maalin hibel ay bilaabanaysaa, maalin hibel ay balas fulistoo bay dhammaatay. Wixii xilligaa ka dambe cid ka
hadlay
dhacdadii bisaa la tabiyey, laakiin dhacdada maxaa xigay? waxba dadka looma sheegin, bulshada waxba ma oga, meelaha lagu qabanayo lama oga, waxaas dhan waxaa jirta. Tusaale waxaan kaaga soo qaaday malawid meelaha shaax kacabay, dadku waxay isweydiinayeen guddoomiyaha guddiga waxa uu sheegay in ilaa 300 oo goobaha macayimi yihiin. Maxay warbaahinta u weydiin weysay arrintaas? Maxay flow up ugu sameyn weysay? Maxay dood ugu qaban weysay? intee lagu qabanayaa? sidee loo qabanayaa? waxa dhan ma jiraan. marka shir jiraa'id la soo qabtay, warbaahinta lagu shubay full stop.
Cabdullaahi, miyaanay dood dhaxalgal ahayn arrintaas oo muujinaysaba dabacsanaanta saxaafaddu ay qabto iyadoon la gaarin doodihii kale ee warbaahintu ay ahayd doorashada iyo sida u dhacaysa iyo goobaha iyadoon laga hadlin in taxliilintii hadalkii guddoonka uu soo saaray sida dhacdaad u tabisay in aad ka tagteen iyadoo masiir dhan oo daleed laga hadlayo, soo taa nugeylka saxaafadeed ma muujinayso?
maya ismi dhihi kartaasi, sababtoo ah guddiga doorashooyinka marka hore way sheegeen in doorasho jadwalkii way cadeeyeen, laakiin waxay wariyaashay ka dhow sugayeen guddiga go-aanno ee soo saaray.
inaad su-aalo weydiisaan soo maahayn?
su-aalo waxaa ka hor yarto guddiga oo arrimahaas ay wadaan. haddii ay dhaheenbo su-aalo inta badan wariyaasha looma ogoleen mar qaar inay oo guddiga weydiiyaan, laakiin maskaxdoodu way ku jirtay in su-aalahaas iyo su-aalo ka badan inay weydiiyaan.
su-aalo lama weydiiyo, waa tii aan ka hadlayay, sababtoo ah saxaafaddeeni iyo dowladuba uma diyaarsana wax la xiriira xaaladda saxufiinta ay ku shaqeeyaan ama xuriyadda qolka uma diyaarsana. Wariyayaasha marka la qoraayo, tusaale ahaan sida aan xogta aan ku hayo waxa waaye, intee ka socota maylabel shaqsiyaad kooban ayaa la siinayaa su-aalaha inay weydiiyaan, waana su-aalo hore loo soo diyaariyey oo qofkaas unbaa la siinay. Waxaa laga yaabaa suxufigii kale inaan la siin su-aal us leeyahay,
laakiin dad dooda shirarka jiraed ee ka dhex muuqata saxafiyiinta iyagoo kala boobaya
su-aalahakala boobidda hal mid ay ku timid wariyaasha kale aan ka warhayn in su-aalo dad kale loo soo dhiibay ayaa laga yaabaa inay isku dayaan inay su-aalo weydiiyaan. Waa meesha marka meesha cilada ka taagan tahay. marka la qabanqaabanayo ama dowladda ha qabanqaabiso ama xafiiso kasta oo dowladda ka tirsan, waxaa loo ogol yahay dad kooban 1-2-3 ilaa iyo 5 ma gaari karaanba wariyaasha loo ogol yahay. marka suxufiyiinta kale ee madax banaanaa ee su-aalihii dadka ka guuxay qabeen ayaa meesha ka baxaya, waa
kuwaasma jirta.
horta arintaasi way jirtaa, laakiin inta badan wariyaasha marka la joogo goobaha shir jireed competition jiro, tartana jiro. marka su-aalaha inta badan oo wariyaha ama qofka wariyaha reporterka ka guuxaya inuu wadiyo, waxaa laga yaabaa qof kale saaxiibkiisa inuu wadiyo. laakiin inta badan guddiga doorashooyinka haddii wariyaasha la dhaho su-aalo, in badan su-aalo waa la wadiyaa. wariyaashana mar walbana waxay u diyaarsiin heegan u yihiin in guddiga doorashooyinka iyo liba xubnaha mucaaradka oo qudhooda ay diidan yihiinbo in doorasho qofi cod inay ka dhacdo. marka wariyaasha waxay isleeyahay waa dad u bisil in dalka doorasho qofi inay ka dhacdo, laakiin mar walbana waxaa muhiim ah maadaama wariyaal aanahay in qolqol loo sofinin. marka wariyaasha inta badan waxaa leeyahay waa dad khibrad leh, waxay la jaanqaaday caalamka oo waxay cashar ka qaateenbo wadamada caalamka.
arimaha tabinta doorashooyin qofi cod ah waa howl dhib badan oo xarun dhexaa lagu tiriyaa goobo kala duwanaa codadka laga soo qaadaa, korjoogtay leedahay, dad codadka bixinaya ayaa jira, waqtiyay bilaabataa, waqtiyay xirantaa. adduunka marka la fiiriyo waa hawsha ugu adag ee warbaahin ay qabato ay tabayso. saxafiyiinta soomaalida ah inta badan markii la fiiriyo burburkii dowladda soomaaliya kadib ayay dhasheen. haddiiba doorashada sida loo wada dowladdu ay u dhacdo la isla qaato, haladoo ma kula tahay saxafiyiintu inay tababar u baahan yihiin? yaasa tababaraya haddii jawaabtaada ha noqoto.
waa maadsan tahay. ilaa hadda tababar waa u baahannahay. saxafiyiinta soomaaliyeed dadaal fiican ay muujiyeen runtii, mana dafirayo. waxaan ogahay saxaafad meesha ka soo bilaabatay iyo meesha shalay taagneed, runtii farqa xoogan ayaa u dhexeeya. dadaal fiican ay wariyaasha da-da yar waliba aada u sameeyeen, way dadaalayaan, waa halkariin. waxay baahayeen oo keliya in yaroo la tutoosiyo meelaha qaarkood laga wacyigeliyo iyo sida u shaqeynayaan. waxaa aragnaa wariyaal badan oo runtii iyagii dowladdii iyo isku dhegan yihiin, xataa dadka caadiga isku dhegan yihiin aan aragnaa, taasna dhinaca digitaalki waxaase iyo social media ka timid. laakiin saxafiyiintu way u baahan yihiin xilligan la taagan yahay, weliba si gaar waxay ugu baahan yihiin maadaama dalka doorasho uu galayo. ururada saxaafadda iyo inay xoogi saaraan, weliba ururada saxaafadda ee madax bannaan hadda waxaa jira guddi doorasho, guddiga saxafiyiinta qaranka ee weli laisku haysto, oo runtii aan sax ahaynba oo iska samaysatay wasaaradda warfaafinta iska samaysatay oo gacanteeda ka samaysatay. marka ururo badan ayaa jira, ilaa 3-4-5 kuwa gabdhaha iyo marka laisku daro, iyagay tahay kaalintooda inay kasoo baxaan, si gaar ahna maadaama sanadkan gudihiisa la galayo arrimo doorasho iyo doorashooyinka qalalaaso badan ayaa ka dhalanaya, xanaf badan ayaa jirta. iyaga ayaa mas-uuliyadda ugu weyn ay ka saarantahay in sanadkan gudihiisii ay ka shaqeeyaan ama ay soo bandhigaan qorshe cad oo ay saxafiyiintu ay ku siinayaan tababaro la xiriira arrimaha doorashooyinka. casharada inta badan hadda la bixiyo, anigana ogahay, anigana kasoo qayb qaatay sanadii 4 soo dhaafay, kuma xusneyn wax la xiriira arrimaha doorashooyinka ee cashare kale ay ahayeen. marka sanadkan oo kale baada iyo dad qof kasta oo saxafi ah oo magaalada ku sugan oo runtii waa joog ah, khibradan ku jirta in saxafiyiinta uu ku biiriyo casharada noocaas oo kale.
cabdullaahi adoo soo koobaya, tababarka saxafiyiinta yaa laga raadiyaa, mase loo baahan yahay marka hore?
horta aada loo baahan yahay, qof walbo saxafi ah tababar wuu baahan yahay, laga maarmaan waa midaasi. teeda kale tababarkaasni waxaa wanaagsan in laga kaashto dadka khibradda u leh arrimaha doorashooyinka, sida iyo wariyaasha qudhoodaba cilmi iyo waxyaabo kale si ay ugu bartaan. marka dadka khibrad u leh doorashooyinka in ama saxafiyiinta ururada saxafiyiinta qudhoodaba in ay fadhiistaan oo laga shuuro ama lagu shuuro arrimaha doorashooyinka sidii loo qaban lahaa. marka
hanad cali guuleed oo ah tababare saxaafadeed iyo saxafi muddo dheer ka shaqaynaya warbaahinta soomaalida iyo cabdulaahi yuusuf oo ah saxafi ka tirsan telefishinka cusub ee magaalada muqdisho dooda gaaban ayay igala qayb galayeen maanta anigu cabdilcasiis barrow ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdilcasiis barrow oon la socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban haatanna dhinacii heesaha heestaasi ayaa u dambaysay idaacaddaydii caawiya dunida. Inta haddii la ihahdo mar kalena berdib kulmi doono. Anigu waa maxamed cabdiye, dhammaan v o idinla sidaas iyo habeen wanaagsan. Oh, 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 oh
دلتي تبغى وين وكل شيء غير